Я искам да споделя нещо от Божието Слово и да продължа да говоря за Святия Дух като една от най-великите привилегии на Новия Завет, че Отец и Сина са изпратили Святия Дух да бъде с нас завинаги. Нашият велик помощник и велик водач, Утешителя, Духа на Господ, който света ни вижда, нито познава, но ние го познаваме. Той е с нас и ще пребъдва с нас, каза Исус Христос. А Той ще ни даде усещането за присъствието на Божия Син. Точно като Божия Син беше с апостолите, точно по същия ние бъдем с Господа, чрез Святия Дух, който постоянно ти държи очите ни и ще ни разкрива кой е Бог, кой сме ние, кое е Неговото Слово. Ще ни помага във всичко, от което се нуждаем от помощ. Ще бъде с нас във всичко, за да познаем Господ и да го прославим. И този велик свят дух не е просто преживяване. Той е личност. Той е третата личност в Троицата, равен с Отец и Сина, но дошъл да ни води и да ни помага. Той е много деликатна личност. Никога не нарушава нашата воля. Затова има нужда от нашето желание и нашето коопериране, за да израстваме с Него, за да ходим с Него, защото Той е божествен партньор с нас. Той не нарушава нашата персоналност. Той не нарушава нашата воля. Но Той работи заедно с нас и ни помага в абсолютно всичко. Като ни нарушава нашата уникалност, като личност, нашето съзнание като личност, то не само не е нарушено, но то е напълно потвърдено и изявено чрез Святия Дух. Той е водач, който ни доминира. Той е водач, който е деликатен. И той не само ни поставя задачите и ни дава да разбираме задачите от Господ, но той ни помага и да ги изпълним. Във всяка област на нашия живот ние можем да видим действието на Святия Дух. Всяко добро нещо, което ние извършваме за Господа, във всяка правда и всяко праведно дело, което вършим за Господ, Святия Дух е там като велик помощник. Защото Божие царство е правда, мир и радост в Святия Дух. По този начин праведността на Господ и живота ни в праведност, той е помогнат, доказан чрез Святия Дух в нас. И аз ви казах и имам усещането, че трябва да се сложи баланс в християнството, дори в България. Божествен баланс между привилегии и отговорности. Те са в съвършена хармония, привилегиите на Завета. В Новия Завет Господ ни е въвлякал в Завет със себе си, чрез Исус Христос. Добен на брачния Завет, сравнение с брачния Завет, Завета, който имаме с Исус Христос. И както в един брак има привилегии и отговорности и благословения, когато изпълняваме отговорностите, така и в завета ни с Господ и с Христос има велики привилегии, има и отговорности, нашия завет. И те са в Божия завет. И те са в божествена хармония. Но когато, само когато познаваме привилегиите, можем да изпълняваме отговорностите си в пълнота. Защото Бог ни не е оставил сами да носим товари отговорностите, които имаме като заветни хора на Господ. Но Той е Той ни дава своята благодат и ни е дал Святия си Дух, за да можем съвършено да изпълним всичко, което е нашата част от ходение в завета с Господ. Амин. И... Има една много популярна тенденция в момента да се говори, че Новия завет е само привилегии. И това е егоистично четене на Библията, където всичко е за мене, всичко е за мене. Какво мога аз да получа? И се цитира първата част на стиха, понеже Господ Исус Христос умря за мен. Амин. И до там се спира. И започваме да говорим всичко, което Исус Христос е направил на кръста за нас. Исус Христос умря за мен, за да бъда спасен, за да бъда осиновен, за да бъда изпълнен със Святия Дух, за да ми бъде дадено царството, за да имам вечен живот. Той умря на кръста, за да и пострада и беше наранен, за да може аз да бъда изцелен. Исус Христос прие проклятието на пепелта, на проклятието, за да може върху мене да дойде благословението. В него стана дай амин на всички Божи обещания, колкото и много да са те. Всичко каквото и да поискате в мое име, искайте и ще го получите, за да бъде радостта пълна. И това е само малка част от обещанията, свързани с завета и свързани с жертвата на нашия Господ и с Христос. Той взе нашия позор и ни даде своята слава. Той ни даде осиновението. Амин. И чрез него получихме най-висшата позиция в Вселената след позицията на Бога, отдясно на Бога, заедно с Исус Христос, където е пълнота от радост и винаги веселие. Ако Бог толкова ни обикна и предаде Своя Син за нас, как няма заедно с нас да ни даде и всичко? Амин. И това са истински неща от Писанията. Но стиха продължава. И той казва, той даде живота си за нас, за да не живеем вече за себе си, но за нашия Господ, който умря за нас. Така че стиха продължава, писанието продължава, че Исус умря за нас, за да не живеем за себе си, но да живеем и за Него. Както Той даде живота си за нас, така и ние сме да дадем живота си за Господа. И така сме длъжни да дадем живота си един за друг. Както Той ни обикна безрезервно, така и ние сме длъжни да обичаме. Павел каза, живота, който го живее, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Но преди това каза така, сраснах се с Христос. И сега не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който го живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мене. Павел имаше вяра, че Господ го обикна и даде живота си за него. И той се считаше поради тази причина, той считаше, трябва да не живее за себе си, а да живее за Господ. И привилегиите и отговорностите са в божествена хармония, в съвършен баланс. Когато се наблегне само на отговорностите, става робство, защото човек почва да слуша за задълженията, отговорностите, но въобще да не разбира любовта на Господа. Павел разбираше колко много Бог го обича. Зато беше готов да му се довери напълно. Амин. Защото Бог го обичаше толкова много. Когато знаеш колко Бог те обича, струва си да му се довериш. Защото Той има за тебе най-доброто. И си струва да живееш за Него. Струва си да предадем живота си за Господ. Защото знаем, че когато живеем и за Него, Той ще прибави всичко останало. Заедно с вечен живот. Егоизма никога не може да бъде нахранен. Колкото да имаш, никога няма да ти е достатъчно. Егоизма не може да бъде наситен. Но когато живеем и за Господа, колкото да имаме, ще ни е достатъчно и ще сме благодарни. Дори Господ да ни залее с благословение, това не би трябвало да ни впечатлява, защото ние имаме най-великото благословение, познаването на Господ Исус Христос. Аз мога да ви докажа, че колкото и Господ да дава, никога няма да сме доволни в България, ако не променим мисленето си и ще бъдем винаги нещастни. Аз съм живял доста години на земята, повече отколкото всеки един тук на това място. И аз знам какво беше преди години и знам къде сме сега. Жоро Зет ми се върна от Китай, беше там за известно време да преговарят за нещо там, фирмата. И ни беше в един от по-малките градове, предполагам, жители. И разказва, че там се почува един ден в месеца. И заплатите им са по-ниски от нашите. И така живеят почти всички. И това е живота. Вярно, че някои западни държави имат по-голям стандарт. Но защо не гледаме 90% от хората на земята, които имат по-малко, отколкото всеки средностатистически човек в България? Които не могат да си позволят дори да медицински услуги. Даже в Америка не могат да си позволят медицински. Не могат да си позволят да отидат на заболекар. И това е... Спомням си колко малко имахме и колко бяхме доволни. Защото нямаше интернет и инфлуенсъри, които да показват колко са добре. Да позират! След това, като умрат от наркотици тия инфлуенсъри, хората разбират колко са депресирани, какво фалшив свят предлагат и продължават да вярват на следващите. Няма нужда да сме овца за тая лудост. Така, ние и аз искам да имаме балансирано виждане, както за привилегиите, така и за отговорностите. За да можем да познаваме привилегиите и да сме верни в нашите отговорности. И Господ е обещал тези, които са верни в отговорностите, награди, които са и благословения, и изпитания, между другото. Но Бог е обещал да бъде с нас във всяко изпитание. Не е ли така? Бог е обещал нищо, което дойде като изпитание, да не е по малко от силата, която ние ще получим, и помощта и благодата, която ще получим в изпитанията. Бог е толкова верен. Бог е толкова добър. Страданията са причинени от един паднал свят. Страданията на праведните. Ние не можем да ги избегнем, но можем да получим адекватната помощ от Господ, за да можем да излежим повече от победители. Амин. И така. Говоря за личността на Святия Дух. Той е божествен помощник, който иска, който е изпратен и е дошъл да ни помага във всичко, във всеки аспект на нашия живот. Нека да бъдем партньори със Святия Дух. Нека заедно с Него да познаваме Господ и да прославим Господ. Нека да Му позволим да ни помогне във всичко. Амин. Нека да Му позволим да ни помогне. Той иска нашето позволение да ни помогне. И когато има нашето желание и нашето позволение да ни помогне, Той ще ни помогне във всичко. Понякога ще го направи като чудо, изведнъж. Понякога ще ни помогне да се борим, докато победим. И аз не разбирам защо е така. Има някои неща в моя живот, които Бог ги прави в един миг. Има друг случай, когато Святия Дух ми помага да спечеля някоя битка. Обаче минава много време, понякога дори години минава, докато видя победата. И аз не знам защо е така, но мога да се доверя на Божията мъдрост. Той знае кога да даде победата в един миг, кога да даде победата в... Той вече е дал в Христос, но кога се случва в един миг и кога трябва да се борим и да настояваме. И Святия Дух ни помага да се борим, за да победим. Едно нещо, което знам, е, че когато си получил нещо, за което не си се борил, не го цениш. Едно нещо знам, че когато човек се бори заедно със Святия Дух за битки, които са в живота му, Бог не само му дава победата, но в този процес изработва характер, изработва ценности. Не е ли така? И поради тази причина понякога Господ дава веднага отговори, понякога ни помага да изработим дълготърпение, да изработим вяра, да изработим вярност, които са плод на духа. Как ще изработиш плод на духа вярност? Как ще изработиш плод на духа дълготърпение, ако всичко получаваш в един миг? Как ще изработиш плода на духа милост, ако никога хора не злоупотребяват по някакъв начин с тебе, ако никога не ти се налага да проявяваш милост, защото всеки човек, който те нарани, веднага умре. Милостта никога не може да се промени, да се прояви, ако присъдата идва веднага. Понякога Бог ни прекарва, ни дава победите по различен начин и по различен път. Но Святия Дух винаги е с нас. И Той иска да ни даде не само победата, но да изработи качества и добродетели. Да може победата, когато дойде, да е благословение за нас, за Царството на Бога. Един хубав пример мога да дам с човек, който получава... Каква е добра сума за вас? Да речем 500 милиона евро като наследство. Малко е, добре. 1 милиард. За да сте по-спокойни. Получаваш наследство от някакъв роднина. Изведнъж в един миг. Без да очакваш, без да си знаел, живееш тук, бориш се с сметки. Благодарен си на Господа всеки път, когато виждаш как в последния момент обаче Господ винаги снабдява нуждите. Толкова такава радост, толкова си благодарен. Тогава разбираш, Господи, благодаря ти за храната, когато Господ чрез чудо всеки ден ти дава храна и се грижи по невероятни начини. Бог го е правил за период от време в живота ни. Мога да разказвам толкова случаи. И ти оценяваш тия неща и си толкова благодарен. И хвалиш Господа. И изведнъж ти дават 1 милиард. Вече нямаш нужда от вяра. Вече нямаш нужда от... Да хвалиш Бога и да му благодариш. Благодарил си му веднъж за тия пари. Сега го удреш на живот. Сега си купуваш всичко, за което си завиждал на хората. За да може да се почувстваш важен в Божи очи. Искам да ви един новина да има. Просто би трябвало такова да ви е увереността за това, кои сте в Господа. За това Божията любов като Божий синове. Вашата ценност, че дали ще получите 1 милиард или Господ ще се грижи за вас и нищо няма да ви липсва. Това нищо да ни промени. Дори да стане да имаш 500 милиона последователи, които да те лайкват, да получиш всички тия неща, абсолютно да ни те впечатли. Еднакво да ти повлияе на това, кой си в Господ. Еднакво да повлияе, нищо да не повлияе на твоята идентичност и сигурност в Господ. Може и да стане това? Аз за пари мога да кажа, че може да не ме впечатли. Обаче, ако изведнъж Господ даде 20 000 човека в църквата и стана пастор на голяма църква, не знам дали няма да се почувствам по-важен. Не би трябвало. Би трябвало да няма абсолютно никакво значение за моето самочувствие, идентичност и връзката ми с Господа. Но всеки се моли за нещо, всеки иска да види нещо и Господ като го даде, има голямо изкушение да се почувстваме по-важни. Но казвам за пари, защото парите отговарят на всичко. Обикновено човек, като получи пари, може да си купи всичко, което иска. И изведнъж, ако ги получиш. Лестър само разказа за една жена в църквата, която била много посветена и е служила. Имала много лош мъж, който е тормозил. Обаче тя служи такъв дух. И той знаел историята, защото често проповядал в тая църква, като пътува. И имал невероятен дух на служение, голямо благословение за църквата. И веднъж като отива, вече нямало. Питал пастор, какво стана с тая дама? Бе, вика, той мъж да я тормозиш, и вика. И тя била жертва да бъде в църква. Каза, умрял преди някаква труда за злополука. И тя се отървала от него. Остави това, и получила огромна застраховка. И каза, веднага си купи, предполагам, там са от порядъка на милиони застраховки. Вика, купи си огромна къща, купи си последен модел автомобил и си намери някакъв мъж, с който да живее и да се радва в кавички на живота. Вика, остави църквата и никой повече не я видя. Затова казвам, че Бог понякога ни дава неща, но Святия Дух не ги дава изведнъж. Бог не ги дава изведнъж, но заедно с Святия Дух работи в нашите сърца, за да изработи нещо, което да може да... Когато получим това, което сме викали, да сме изградили характер. Така работи Святия Дух. Затова работи по различни начини. Писанието казва, че на евреите Бог им даде това, което искаха, обаче прати мършавост на душите им. Те казаха, искаме го сега. Ако ти си верен, искаме. Бог каза, чакайте малко, доверете ми се. Те казаха, не, искаме всичко сега. Бог каза, давам ви го, но никой няма да пораснете в Господа. По Помислете си за един човек, който получава същата сума пари, обаче ги е изработил стъпка по стъпка, почнал е от нулата, изградил е бизнес, изградил е взаимоотношение, минал е през някои провали и е растял, докато е стигнал на място, където неговата компания се оценява на тая сума пари. И я продаде. Изключително вероятно да не загуби парите, нито ума си. Защото в процеса, преди да получи това, той изработил качества. Амин. Добродетели, ако мога да кажа, които ще му помогнат. Ето това е партньорството на Святия Дух. И понякога е мистерия за мен, защо някои хора получават нещо изведнъж, други трябва да чакат дълго време. Аз не знам. Единственото, което мога да кажа е, че ако се доверим на Бог, Бог знае дали благословението няма да ни доведе да отстъпим от Господ, когато не сме готови. Амин. Много повече хора отстъпват от вярата, когато са благословени, отколкото когато са в изпитания. Погледнете църквата, западната църква, църквата в Корея, дори в Китай, която издържаха такива гонения в момента, който дойде материалното благословение, масово отстъпиха. Най-голямото отстъпление. Защо? Защото имаме нужда от Святия Дух, който да ни помага, както в изпитание, така и в благословение. Ние се нуждаем да се молим не само докато получим благословението, ние се нуждаем да се молим докато срещнем Господа. Амин. Когато получим благословението, се нуждаем да се молим повече даже, за да може с това благословение как да бъдем благословение за другите, за да може Господ да ни помогне. Да издържим изпитанията, да издържим изкушенията. Не случайно хората в завета на брака казват в добро време или в лошо време, в здраве или болест, в богатство или бедност. И казвам, Боже, просто винаги в главата ми е било в бедност, защото за години сме живели. Буквално Бог е снабдявал нуждите ни ден за ден. Това време мина. В момента не минаваме през такова време. Обаче знам хора, които са били заедно, когато мъже и жени са били верни, докато са нямали нищо. Заедно са изградили бизнес, семейство. Един ден нещата са се отворили и са получили пари. И жените си намират нови мъже, мъжете си намират нови жени. Въобще и всичко се разпада. Защо? Плата е същата. Дали имаш много или малко, плата е същата. Трябва да сме бдителни, да сме с Господа в богатство или в бедност. Когато минаваме през изпитание, когато минаваме през благословение, еднакво да сме верни на Господа. Хората са верни един на друг в изпитание, идва благословение и спират да са верни. Защото благословението им дава толкова възможности да ни са верни един на друг. Хлопат на вратата. Да ни са верни на Господа. Докато имаме малко, сме, молим се заедно, викаме към Господ. Заедно сме на събрание. В момента, в който идват възможностите, просто да се чудим на коя почивка да сме вместо на събрание. С какво да се благословим, вместо да стоим заедно и да се молим за Божието дело на земята. И това е нещо, което навсякъде се случва. Но ние не трябва да бъдем част от тази заблуда. Ето това е божественото партньорство със Святия Дух. Бог е верен и ще даде това, което искате от Него. Стига да ни е грях, Той ще го даде. Или да има специална причина да каже, Бог, това не е за тебе. И тогава казваме, Боже, ти знаеш по-добре. Но ако няма такава причина, Бог ще ви го даде. Но нека да го даде на Неговото време. Амин. Нека докато го даде, по-важно е от това да получиш нещо, е качествата на характера, които Бог изработва в нас. Защото то ще остане във вечността. Какво Бог ти е подарил, тук си остава на земята. Но характера, Христовата природа, плода на духа, любовта на Господа, която е изработена в процеса на нашия живот и нещата, които Бог ни е дал, това ще остане във вечността. Писанията много ясно казва, че нашето покорство, Божието Слово, което сме се покорили, което е част от нашия живот, Божието Слово и Неговата любов, нашето покорство към Господ и нашата любов, те остават завинаги. Колко сме обичали Господ, колко сме обичали хората, това е, което остава завинаги. Колко сме били покорни на Господа, това е, което ще отнесем във вечността. Всичко останало ли постижение, те се остават тук на земята. Това е правилна перспектива, която можем да менажираме Божиите благословения, да менажираме изпитанията и бурите, без да се отклоним. Сега ще прочета един пасаж. Говорим за Святия Дух и действието на Святия Дух в нашия живот. Как ни помага? Има нещо много важно, което Той ни помага. И това е да разпънем плътта, себичността, егоизма и да произведем плода на Духа в нас, който е Христовия характер, Христовата природа. Това е образа на Сина в нас. Галатяни 5 глава. И тъй казвам, живейте по духа и няма да огаждате на плътските страсти, защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те ще противопоставят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство. Сребролюбието и идолопоклонство, казва Библията. Чародейство, вражди, разпри, ревности, ярости, партизанства, раздори, разцепление, зависти, пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Павел отново предупреждава, ако ти си християнин и живееш като дявола, няма да отидеш на небето. Отново и отново предупреждаваш и тия хора за този стил на живот, че Бог ни е изкупил не за нечистота, а за святост. И че и говори на хора, им казва, вижте, не може да живеете по този начин и да си мислите, че ще отидете на небето. И продължава. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, добрета, или благост или доброта, милост, вярност, кротост, себевладение. Против такива неща няма закон, а които са Христови, са разпнали плътта заедно с страстите и похотите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме чеславните, да се дразним един друг и да се завиждаме един на друг. Ето ключа за Божиите деца, как да живеем в святост. Святия Дух ни помага. Плътският човек се противи на духовния. И докато получим възкресенски тела, ние имаме определена битка с егоизма, с делата на плътта, които Библията изброява какви са те. И Писанието казва, Святия Дух ще ви помогне да неутрализира тези неща. Святия Дух и се нарича разпъване на плътта, но Святия Дух е тази личност, която неутрализира всички тези зли неща. Святия Дух може да неутрализира завистта, похотта, сребролюбието, завистта, пиянството, зависимостта от наркотици, сега вече модерно и това. И всякакви възможни неща, които са противни на Божията святост, на Божията природа, на Божиите закони. Всяко зло, което произлиза от плътската природа, Святия Дух има капацитета да го неутрализира. Въпросът е, че Святия Дух има силно желание да изработи святост в нас. И плътта има силно желание да се противопостави на това нещо. Какво е плътта? Какво е плътският човек? Защо го имаме? И как се е получило това? Дефиницията за плът не е тяло, защото не е душа. Защото духа, душата и тялото са благословение. Господ ни е създал да бъдем дух, душа и тяло. Амин. Положил е вечността в нашето сърце. Нашето сърце е невидимата вечна част, която е духа и душата. Която е духа и душата. Те ще остане завинаги. Когато това тяло умре и спре да функционира, духа и душата, тази невидима част, отива при Господа, за да получим духовно тяло и един ден да получим възкресенски тела, които ще са прославени, безсмъртни, вечни и ще могат да отразяват цялата слава, която Бог ще даде на Неговите деца, за да управляваме заедно цялото творение. Слава на Господа да бъде. Бог е избрал чрез човека да управлява. Амин. И затова Исус Христос спре и човешка природа, за да може Божия син да бъде и човешки син. И по този начин да изкупи хората и чрез хората да управлява Вселената. Но какво е плътската природа, за която четем? В Писанията можем да видим когато това е Адамовата природа, казва Библията. Адамовата природа, която сме наследили от праотеца ни Адам, който се греши. Какво стана? Когато Бог създаде Адам и Ева и създаде в своя образ и вдъхна дъха на живот. Но той предупреди да не ядеш от дървото за познаване и доброто и злото. Това е забрана, която ни трябва да... Единственото нещо, което ти забранявам, е това. Това е извън твоята юрисдикция. Забранявам ти да ядеш от това дърво. Едно единствено. Там стоеше и дървото на живота. Той ни забрани на Адам да яде от него. Чак след като се греши, Бог го забрани. Но това изкушение на дявола, ти може да се грешиш и няма да има последствия. Нали? Същото изкушение. предлага ти нещо хубаво, което обаче Бог е казал не. Хубаво в нашите глави, но реално нищо не е. Реално е загуба на общението с Господа. Бог казал, не го прави. Не дей да проклинеш братята. Прощавай, не дей да пазиш огорчение. Да, но те си заслужават. Бог казал, остави на мене. Аз ще се оправя с тях. От тебе искам да простиш и да внимаваш на кого да се доверяваш, но не дей да пазиш огорчение към никой човек. Не го прави. Не блудствай. Не прелюбодействай. Не наранявай братята. Не го прави. Има последствия. Да, ама изглежда хубаво да клюкаря. Може да ти изглежда сладко да клюкариш, обаче след това ще ти вгорчи целия живот. Не го прави. Остави ги хората. Не се занимавай с тях. Това, че те са провалили, не те прави по-добър човек. Нека да ни принася радост в тебе, че някой се е провалил. Което е клюкарството всъщност. Определена извратена радост. Няма нужда. Амин. Достатъчно сме наситени с Господ, за да има нужда да обсъждаме провалите на хората и да ни е интересно. На нас не ни е интересно. Има много по-хубави неща, с които да се занимаваме и с които да сме си изпълнили живота, за да се занимаваме с неща, които ни вгорчават. Както и да е. Това, което стана е, че Бог предупреди, ако го направиш, в деня, който го направиш, ще умреш. И те ядоха. Обаче не умряха физически в този ден, така ли? Още 930 години живяха на земята. Какво умря в тях? Думата смърт в Библията не е преставам да съществувам. Библията казва, че сме умрели към греха. Да умрем за себе си и така нататък. Думата смърт в Библията не е значение на преставам да съществувам. Това духа на материализъм го е направил като философия. Да умра значи да преставам да съществувам. Но да умра значи отделени. Амин. Когато някой умре, той се отделя от това тяло и отива или при Господ, или в ада. Това ни значи преставане да съществуваме. Това значи ни отделени от този материален свят. И някои са отделени от Господ сега и ще бъдат отделени за винаги. Други, които са отделени от този материален свят, отиват директно в присъствието на Господа. Това са Божиите деца, Божиите синове и дъщери. И библейската концепция за смърт не е преставане да съществува, ни това е отделени. В деня, в който Адам и Ева се грешиха, в момента, в който се грешиха, те се отделиха от присъствието на Бога. Отделиха се от това интимно общение с Бога, което имаше. Техният дух умря. В смисъл, техният дух не престана да съществува. Техният дух, чрез когото те общуваха с Господ, се отдели от Господ. И техният дух съществуваше, обаче вече не беше в общение с Господ. Душата и тялото взеха надмощие. Сина и духа на осиновение, който се излива от небесния баща в човешките духове, този дух на осиновение се оттегли от Адам и Ева. И те живееха чрез това, което е добре за мене и това, което е лошо за мене. Те живееха чрез разума, волята и съзнанието какво е добре за мене и какво не е добре за мене. И живота им стана подобен на животните. Инстинкт за оцеляване и за задоволяване на желанията. Плътската природа е тази природа, където душата и тялото са взели надмощие на духа на човека. и живеят за себе си. Егоистично, индивидуалистично, само за своите желания. Това е плътската природа. Когато Адам съгреши и се отдели от Бога, след това стана родоначалник на човешки род, които се раждаха отделени от връзката си с Господ. Чийто дух беше отделен, мъртъв за Господа, отделен от живота за Господа. Въпреки че всички имаха духове, те бяха отделени от живота с Господ. И те живееха точно по този начин, да задоволят желанията си, като сираци, и хората от несигурност се избиваха един друг. Само и само да се опитат да оцелеят. И разбира се, никой не успяваше да оцелее в край на краищата. Но заради земни удоволствия бяха унищожавани вечни ценности. И видяхме злото как се разрасна. Всичко, което искаха хората, е да получа максимално удоволствие на тая земя, да оцелея, да имам повече, защото изглеждаше оцеляването, сякаш колкото повече имаш, толкова по-сигурно ти е оцеляването за по-дълго време. Това е едно живо ниво на съществуване, буквално животинско. И това е Адамовата природа. Дори да има интелигентност, тя използва интелигентността си за правене на зло. И все пак имаше хора, които усетиха повика на духа към Господ и извикаха към Господ, и Святия Дух слизаше върху тях. И те познаваха Господ. Вероятно, всеки човек, дори да се роди в Адамовата природа, има вътре в себе си един купнеж на духа към Господ. И ако човек чрез закоравяване на съвестта, ако човек чрез правене на избори не го заглуши този глас, този глас ще надделее и ще започне да вика към Господ. И човеците, които не заглушиха този глас, започнаха да викат към Господ. И започнаха да призовават името на Господ. И Господ ги срещаше. Амин. Те не бяха новородени в новозаветния смисъл, но това бяха хора, които преживяваха Божието присъствие. Святият Дух слизаше върху тях и те ставаха Божии деца. Ставаха Божии синове и дъщери. Амин. И започнаха да чакат Спасителя, чрез когото ще да дойде спасението за всички човеци, които го призоваваха, всички, които поискаха. Спасението ще да дойде чрез Спасителя. Така че те чакаха Спасителя. Това е поколението на праведните през цялата история, които са извикали към Господ, които купнежи им за Господ е станал по-силен от купнежа за земен живот, като животно, за оцеляване и за удоволствие. Така че ние наследяваме тази природа и все пак някои хора побеждаваха чрез вяра в Господ. Тази природа и купнежа им за Господ беше толкова силен, че Бог изпращаше Святия Дух и те ходеха с Него. Това са праведните хора през цялата история. Но когато ние приемем Исус Христос за наш Спасител, Той ни дава ново сърце, казва Библията. И в това ново меко сърце Той влага Своя Дух. Какво се случва, когато ние приемем Господ? Нашия дух се заражда за живот с Господ. Нашия дух, който е бил мъртъв, отделен от общение с Господ, нашия дух отново се изпълва с Святия Дух. И връзката с Господ отново е възстановена. Не е с видимите очи, обаче с невидимите очи на нашия дух. И тя е толкова реална за един новороден човек, колкото материалния свят, в който живее. Ами не е ли така? Това е толкова реално вътре в нас. Това присъствие, това общение на Святия Дух. И тогава ние сме новородени, родени сме за нов живот. Тогава отделението ни от Господ е вече прекратено заради Исус Христос, заради Неговата жертва. Ние ставаме ново създание, ние ставаме Божии синове, които ходят с Господ, в които Бог е вложил духа на усиновение, в които Святия Дух казва Ава, Отче, Татко, Татенци. И ние започваме да ходим с Бога като Божии синове по примера на Исус Христос чрез силата на Святия Дух. Това е което става. И нашият духовен човек вече е свързан с Святия Дух. В Святия Дух с Бог Отец и с Сина. Ние имаме това доверие и това общение с Господ. Адамовата природа е подчинена и вече няма власт над нас. Защото ние отново имаме живот. Нашият дух се е свързал с Господ и е пълен със Святия Дух. Но тази Адамова природа продължава да си иска своето. И това е плътта на човека. Плътта на човека, плътският християнин е някой, който е новороден, обаче живее като неновороден. Който духа и живота на Святия Дух и общението с Господ не е толкова важно, колкото удоволствията и земните желания. И това е плътският човек. Така че християнин може да е новороден, но да е плътски, когато живее като Адам в старата природа. Просто дори да сме новородени и изпълнени от Святия Дух, нашата воля казва, аз искам това, което аз искам. Аз не искам това, което Бог иска. Аз имам желание и искам да го направя, Бог ще ми прости. Ще правя всичко, каквото си искам, обаче Бог ще ми прости. Бог ще ти прости, обаче такъв стил на живот може да стигнеш до място, където си мислиш, че Бог ти е простил, а пък всъщност не ти е простил. Как може така? Човек се покаява не защото съжалява за греха, а се покаява защото съжалява за последствията за себе си. Амин. И това не е покаяние. Това не е съжаляване за греха, а това е... Просто човек си мисли, че може да си играе с Господа. Покаянието е съжалявам, че съм наранил Господа. А не съжалявам, че може да отида в ада, ако продължавам да го правя. Затова за всеки случай да се покаям. Нека да ни сваляме стандартите, да отваряме широко вратата, където... И да направим огромна магистрала, където всеки, който каже някаква молитва, е спасен, независимо какво прави, независимо как живее. Това нещо го няма в писанията. Писанията Господ не прощава, обаче иска да живеем и както Сина ни даде пример. Ето така тази Адамова природа, въпреки че е победена, тя все още не е унищожена. Но ние имаме избора. Дали да живеем и като хората в света, или да живеем и като Божии синове. Чрез Святия Дух, казва Библията, да побеждаваме тези честиви желания. Святия Дух има една от най-великите му задачи и действия са да побеждава тази плътска природа. Святият Дух е дошъл в нас и Той е специалиста по разпъване на плътската природа. Святият Дух е специалиста, който ни помага да живеем и като Божии синове, а не като синове на дявола. Защото плътската природа отразява природата на дявола. Това, за което говоря, себичната, егоистична, човешка природа, която сме наследили от Адам, отделена от Господ, тя има природата на дявола. Исус каза, вие сте от баща дявола. Значи дявола ги беше сътворил, но той им беше духовен баща. Защото Те желаяха да вършат неговите желания и неговите похоти. Казал съм от Господ, защото аз желая да върша волята на Отец. И Адамовата природа по естество, тя желая да върши желанията на дявола. Обаче Божията природа, духа на Сина в нас, влага в нас желанията на Отец, желанията на Сина. Амин. И тази борба Святия Дух е специалиста да ни помогне да живеем и така както Господ иска. Да ни помогне да живеем и като Божии синове, а не като синове на дявола. И една от описателните картини е разпъване на плътта. Разпъването на плътта, казва Библията, е, че чрез Святия Дух ние желаем и вършим това, което Бог иска. Святия Дух прави да желаем и да може да живеем и да вършим това, което Бог иска от нас. Той е специалист да победи плътската природа. Той е специалиста, който ни дава силите, капацитета и способността. От нас само иска желанието. Да желаем и това, което Той иска. И тогава Той побеждава това. Влага в нас Божиите желания. Влага в нас изпълвани с Духа на Христос. Но има наша отговорност. Вижте, тук Библията казва, вие, Павел казва, че в нас е избора. Дали ще живеем и като хората в света, или ще живеем и като Божии синове, ние избираме. И ако избираме да живеем и като Божии синове, Святия Дух ни помага да живеем и като Божии синове. Не само това, но Той изработва трайно характера на Христос в нас. Божието присъствие в нас. Това, което Той изработва в нас, за мен е егоизма с любов. За мен е несигурността с вяра. За мен е осъдителността с милост. Амин. За мен е всички тези плътски желания от старата Адамова природа, Той ги заменя с Божието желание. И Павел каза това: умиране за себе си, разпъване на плътта. Също така Павел казва, че това е ходене по духа, където ние не изпълняваме желанието и волята на духа на Господ, а не на егоистичната Адамова природа. Искам да ви кажа, изборът е наш. Силата е от Господа и помощта от Господ, но и ние избираме. Аз избирам. Никой не може да каже, дявола ме накара, имам и право на избор. И вижте какво произвежда Святия Дух. Святия Дух произвежда плод. Плода на Духа е трайно присъствие в нашия характер, на Христовата природа, на Христовия характер и на Святия Дух. И тук са изброени 9 области. Любов. Ако ти искаш да обичаш, Бог ще те научи да обичаш и ще стане част от твоя живот. Радост. Радостта на небето и на небесното царство. Тя е плод на Духа. Мир. Това е плод на Духа. Бог иска да се научим и да се кооперираме със Святия Дух. Как радостта на Господ и мира на Господ да бъдат в нас. Дълготърпение, доброта, милост, вяра. Бог изработва в нас вяра. Помага ни да израстваме във вярата. В нашия превод е вярност. Но това е една и съща дума. И двете значения са верни. И вяра, и вярност Бог изработва в нас като качество на характер. Доверие към Бога е вярност към Божието Слово. Амин. Бог иска да сме верни хора. Бог, това, което Бог иска от слугите си е вярност. Да са верни хора. Амин. Сега всеки... Трудно е да намериш верен човек. Библията казва, че хората всеки разгласяват своята доброта. Всеки се хвали и си прави реклама на себе си. Обаче, кой може да намери верен човек? Верните хора, те стоят, те ти пазят гърба. Амин. Те са верни на Бога и на Неговото Слово. Независимо, че понякога се чувстваш некомфортно. Понякога е некомфортно за душата да си верен. Обаче Духа казва, бъди верен. Бъди верен до смъртия, до края бъди верен. И аз ще дам венеца на живота. Остани верен. Може да ни разбира всичко, но поне едно нещо можеш. Бъди верен на Божието Слово. Бъди верен на Господа. По-рано, като бях млад вярваш и минавах трудности, бях чул едно изречение, като ти свърши вярата, включвай на предавка вярност. Може да нямам вяра, че ще ме избавиш, Господи, обаче съм ти верен. До смърт. Каквото стане, ще стоя верен. Амин. И Бог винаги е избавил. Факт е, че стоя тук и говоря, значи, че Бог е избавил. Бог е бил верен. И може да сме верни на Господ. Ходим в тая вяра и Бог я изработва като плод. О, бих искал цяло събрание да говоря за вярата. И как Бог изработва и прави вярата да расте в нас, като плод на, на духа ни. Кротост, себеконтрол, против такива неща няма закон. Бог иска да изработваме този плод. Колкото повече сме ангажирани да изработваме този плод на духа и той да бъде изработваме смисъл, че да сме съгласни със Святия Дух и да позволим Святия Дух да го изработва в нас. Това е взаимен процес. Не само Святия Дух да го направи. И ако беше само зависим от Святия Дух, той ще да го направи във всеки човек. Не е ли така? Но ние не можем и без Него. И все пак заедно с Господа ние можем в това божествено партньорство, ако искаме плода на Духа да бъде в нас, Святия Дух ще го изработи. Ще ви дам една като практична идея как плода на Духа да израства в нас. И с това ще свърша. Когато чета тези неща за плода на Духа, обикновено всеки някой от тези измерения му е по-лесно от другите. Някой ми е по-лесно да бъде верен, отколкото да бъде дълготърпелив или да бъде благ. Някой е по-лесно да обичат, отколкото да се радват. Повечето от вас имат такъв проблем, които познавам. По-лесно им е да обичат хората и Господа, отколкото да се радват в Господа. Това, което мога да кажа, че по същия начин, по който Бог ви учи как да обичате и да бъдете милостиви към хората, точно по същия начин е и как отглеждаме плода радост, радостта от спасението, плода кротост, плода милост. Абсолютно еднакво е свръхестествено от Господ и еднакво е наше желание. Просто го поливаме, просто сме съзнателни за тези измерения и желаем да се проявят в нашия живот. Толкова е лесно и толкова е трудно, колкото да обичаш, толкова и да ходим в радостта на Господа. За нас може да ни е по-трудно някоя област поради нашия темперамент, но за Бог е еднакво лесно да изработи както плода любов, така плода радост, така и плода мир. Амин. Нека да го приемем това нещо с вяра и да позволим всички тези 9 измерения на плода, на духа, да бъдат част от нашия характер. Нека Святия Дух да ни научи как да бъдем хора на мира, на радостта, на любовта, на смирението, на крутостта, на дълготърпението, на вярата, на благостта на Господа. Амин. Аз се моля да ни научиш, Господи, за реалността на тази битка, духовния и плътския човек, за реалността на плътската природа, която искаш да покоряваме чрез Святия Дух всеки ден, Господи. Не само това, но се моля и плода на Духа, който тези 9 измерения на плода на Духа, аз се моля да ни научиш как да произведем този плод в нашия живот. Защото по плодовете ще бъдем познати. На първо място плода на Духа в нашия живот. О, Господи, искам да бъдем познати като хора, които носят плода на Духа. Независимо в какво място живеем и през какви неща преминаваме, плода на Духа да бъде винаги в нашите сърца. Помогни ни да произведем плода на Духа и да разпъним плътската природа в името на Исус Христос. Амин и амин. Бог да ви благослови. Сега ще...